слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сергій Павлюк, головний режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, сьогодні є гостем нашої програми. Вітаю, пане Сергію.
Доброго здоров'я.
Отже, мистецтво в дуже широкому сенсі, а власне інституції, які працюють із мистецтвом, або культурні інституції, давайте ширше говорити, вони отримали так само величезні збитки через проблеми, які виникли у зв'язку із пандемією коронавірусу. Це позначилось великою мірою і однаковою мірою, напевно, як в Нью-Йорку, там, так і в Києві. Хоча, ну, очевидь, в Сполучених Штатах масштаби більше через те, що театрів просто більше. І ця криза, з одного боку, вона фінансова, так, економічна для театрів. Театр там не мав можливості заробляти сам, продаючи квитки, або музей так само не мав можливості. Кінотеатрів це стосується. Але окрім економічної кризи, тут є ще і криза суто мистецьке, напевно, так, тому що це цілі цехи, які, як оці печі, так, які довго розпалюються, їх потім не варто гасити, бо вдруге їх запалити досить складно. Якщо йдеться про Херсонський театр і про те, як ви пережили з колективом цю пандемію, чи можна говорити, що без особливих втрат? Якщо були якісь втрати, то які вони? Найбільш такі видимі. Я маю на увазі там непоставлені вистави якісь, так? Тисячі глядачів, які не прийшли на ці вистави. Тим паче літній сезон, коли традиційно на півдні скупчення людей, дуже багато туристів приїжджає в тому числі. Це видимий бік. Але є, можливо, такий невидимий бік, який нам, ну, людям поза, так би мовити, театром не зовсім помітний. Чи є ці втрати, чи бачили ви їх, і чи вжили якихось заходів, можливо, для того, аби надолужити ці кілька місяців, які театри не працювали?
Ну, звичайно, ми маємо серйозні проблеми, і всі мають проблеми фінансові, але почну з дуже простого. Навіть зараз в нас продовжуються ці незрозумілі ситуації в самій Україні. Я розумію, що треба дотримуватись всіх умов. Але чому, як кажуть, одним можна порушувати, іншим нема. На Херсоні море забите людьми. Я їду в потязі, потяг забите людьми. Люди літають в літаках, все це забито людьми. Маршрутки забиті людьми. Але тільки театри дотримуються правил. Тільки в театрах, виявляється, вимагають дотримання дистанції.
Ви демонтували? Ви бачили ці
квитки? Ні, ми не демонтували.
А просто продаєте квитки на відповідні
так. В деяких театрах, я знаю, просто наклеюють запобіжні ленточки. Мені дуже сподобалася ідея Віталія Малахова. Він наклеїв на місцях, де не можна сідати, портрети відомих драматургів, акторів з масками.
Я щойно подумав, що можна би манекени туди класти. Це взагалі страшне видовище
було. Це планую робити в наступній прем'єрі. Прем'єри перенеслися. Ми винні були людям гроші за вистави, які не відбулися, а були продані вже за місяць, за два, за півтора, за три. Деякі театри взагалі умудрялися, як Миколаївський театр, продали білети за 5 місяців наперед. І зараз вони мають віддавати ці борги. І саме чому, якщо вистава була б одна, тепер треба відіграти, а її треба відіграти. Люди не повертали гроші, не повертали квитки. Вони хотіли йти до театру, і вони чекають, поки коли театр відкриється.
Слухайте, квитки, які продаються, це реально за 5 місяців?
Чесно кажучи, те, що відбувається в Українському Миколаївському театрі, це правда. Тобто репертуар чітко розписаний, люди забивають собі квиточки, щоб знати, що вони підуть через...
Ну, це загалом досить добрий сигнал.
Дуже добрий, так? Дуже
тобто
добрий.
Порівнюючи з навіть, там, не знаю, 10-15 років.
Так, але тут ситуацію потрапив якраз Микола Семенович Берсон, потрапив ту ситуацію, що йому треба відпрацьовувати ці вистави, і він має відпрацювати вже 80 вистав. Розумієте? Тобто це дуже складно. Деякі театри трошки менше. От я знаю, київські театри теж почали віддавати борги. Ми почали віддавати борги. Деякі вистави ми перенесли із сцени на сцену в лісі, де можна дотриматись дистанції, і у нас це відбувається.
Ви вже працюєте?
Ми нібито не закінчили працювати. От з березень, травень у нас нібито була зупинка, ми продовжували працювати онлайн, ми проводили репетиції онлайн, ми знімали якісь ролики, які викидали в інтернет. Ну, це робили, по суті, всі. Щоб про нас не забували. забували, щоб ми були, ну, казати в тренді дуже некрасиво, але просто щоб про нас пам'ятали, щоб ми, от ми є, ми існуємо, ми співаємо пісні, ми присвячуємо пісні медикам, ми переживаємо за навколишнє середовище. Зараз одні з проєктів, які ми продовжуємо робити в Херсоні, це мистецькі акції разом з громадськістю. Ми збираємо сміття на якійсь вулиці, замальовуємо на стінах адреси наркопритонів і дякуючи...
Це не притонів, швидше, це ці на магазинів, так?
Якісь, де можна
інтернет-адреси.
Так. Це все затирається разом з містянами, і ми в кінці цієї акції показуємо моновиставу. Тобто у нас вже заплановані такі акції наперед. І дуже добре, що люди приходять, і все-таки від цього це капля в морі, тому що я не знаю, і дивлюся по Києву, і по інших містах, де їжджу. На жаль, ми не вміємо жити гарно там, де... ну,
в дружбі з оточенням.
З оточенням, так. І те, що відбувається з містами, ну, просто це жах. І тобто ми за це взялися. У нас все-таки відбудеться в вересні місяці фестиваль, який мав відбутися в травні. Ми принесли його на вересень місяць. З 10 по 13 відбудеться фестиваль Мельпонатаврії, і він теж буде відбуватися в лісі. О, театри, які будуть запрошені, приїздити, вони будуть грати виставу в лісі. Ми відкрили театр-кафе, який вже працює, театр в дворику, театральний дворик, де, дотримуючись всіх санітарних норм, ми показуємо концертні програми, невеличкі вистави для глядача.
Це подвір'я театру?
Так, подвір'я театру. Вже з таких, ми побували на фестивалі «Молоко», це одеський проєкт, це Михайло Журавель, і він зробив все-таки, він самий перший, хто в Україні зробив, все-таки дожав і зробив фестиваль, знову ж таки, дотримуючись норм, на два міста, на Миколаїв і на...
Це все український фестиваль.
Це все український фестиваль. Там була Полтава з таких подій, це Полтава привезла туди «Політний дом Зозулі», чому говорю, тому що це вистава моєї режисури, але... Знаковий момент, полтавський театр за всі роки існування ніколи не був в Одесі на гастролях. Тобто це відбулося. І Полтава приїхала і показала виставу, вона була сприйнята, і ми взяли перше місце. Ми показали в Миколаєві на цьому ж фестивалі проєкт спільний з антинаркотичною асоціацією, тому що ми зробили виставу з хлопцем, який на реабілітації, він наркоман з 14 років, йому 31 рік, Андрій, і він написав свої тексти. І ми з них зробили моновиставу про його життя.
І він грає сам?
І він сам грає в цій виставі. І от якраз у нас буде акція по збиранню сміття в місті Херсоні, на гідропарку. І ми після цього покажемо цю виставу «Ілюзія», яка називається. Ну от, живемо, викручуємось, продовжуємо працювати. Випустили, все-таки на День театру мала відбутися прем'єра «12 днів Шекспіра». Дуже чекали, дуже багато було продано квитків.
В березні, в кінці березня.
Так. І все-таки ми зробилися, відбулася прем'єра місяць тому. За це время цей молодий...
Як відбувалося?
В театрі, дотримуючись усіх норм, просто замість однієї вистави зіграли три вистави. Тобто люди, які не віддали квитки, вони мали можливість прийти подивитися виставу. А хлопчик, режисер Женя Різніченко, він сам херсонець, в цьому році закінчив «Карпенко Карго», а має вже 5 постановок, і одну він ще одну зробив, дуже цікаву, в лісі, теж Шекспіра, «Сон літньої ночі». Він зробив імерсивний театр, де глядач приходить в ліс, дивиться на одні сцени вистави, а потім разом з акторами приходить на іншу площадку,
Це такий середньовічний театр, площ одного цього майданного театру.
Дуже гарна, потужна робота молодого режисера вийшла. І дуже користується попитом зараз у херсонців. Тобто люди скучили, тут можна говорити, справді, люди скучили
за видовищами, в такому класичному сенсі. Так. Хоча телевізор хіба не замінює цього?
Ні, люди, яких я знаю, вони, як і я, в принципі, я все-таки відверто, чесно вам скажу, перший раз за 15 років практики режисера я дозволив собі оці 4 місяці взагалі нічого не робити. Не репетирувати онлайн, не читати книжки, тому що я зібрав кучу книжок, які я повинен був прочитати. І розумів, що я не можу. Тобто,
ти не розумієш, навіщо, коли це закінчиться.
Ти маєш, ти набираєш інформацію, ти маєш її видавати. Я перестав дивитись телевізор, я багато часу проводив своїми дітьми. Тобто певне задоволення від цієї ситуації все-таки я отримав. Але зараз мені дуже страшно виходити в люди. Я вже запустив декілька проєктів в Херсоні, зробив репетицію в Миколаївському театрі, зробив здачу вистави комедії. Тобто я повернувся вже в роботу і починаю працювати далі. Але знову ж таки, ми не зрозуміємо, що буде далі, що буде в вересні, що буде в жовтні і що буде після Нового року.
Ну, попри все, роботу театру все одно планують.
Ми плануємо, працюємо, віримо в краще, і ну, все має бути добре, мені здається.
Я нагадую, що гостем нашої програми є сьогодні театральний режисер Сергій Павлюк. Треба було, напевно, починати з цього розмову, якщо, так би мовити, триматися на хвилі та або бути в тренді, вже це слово ми згадували, тому що, ну, напевно, частина з театралів, а швидше, може, навіть із кіноманів, вони очікують великі голівудські фільми, вже які пов'язані з тематикою, так, карантинною, ізоляційною, оцієї масової вселенської пошесті. Такі фільми були, так, і, вочевидь, такі вистави були. В планах театри замовляють щось подібне? Чи поки... Бо це, дуже, до речі, дуже цікава штука. Я, може, помиляюся, але, здається, ми говорили з вами десь в 2014 році після Майдану одразу, власне, на тему, як, яка рецепція, є таке мудре слово, тобто, як опановується мистецтвом, так, події, які щойно відбулися. З одного боку, треба іноді рік, два, 10 років, щоб на це подивитися. З іншого, треба робити одразу, бо через 2 місяці вже щось трапиться інше, і воно не цікаве.
Ну, відверто кажу, ну, дирекція не одного театру якраз не наполягає, але просто все-таки не акцентувати на цьому увагу, тому що...
А навпаки, не акцентувати.
Не акцентувати, ну, звичайно. Якщо ми приходимо в маски, це видно в маски. Звичайно, можна над цим жартувати. Якщо це комедійна вистава, якщо персонаж з'являється в масці, бо там на вулиці коронавірус, це одна справа.
А, ну, тобто це коли ви вводите вже так, в виставу чинну якийсь так. Елемент.
Але ставити зараз про коронавірус, просто оцей, ну, я не знаю, як це назвати взагалі. Я просто...
Ну, це плакатна. Ну,
навіщо? Навіщо? Я просто не розумію цього. Тобто я бачу людей на вулиці з масками постійно. Я згадую, що є фотографії, які це відбувалося ще там на початку 20 століття, такі ситуації були. Тобто там інші маски були. Але я розумію, що люди звикли виходити з цими масками. Нагадувати, що коли вони приходять в театр в масках, і нагадувати їм, що ще, що вони вийдуть на вулицю, знову потраплять в те саме середовище. Тобто, ну, який сенс? Знайдуться вистави, які будуть. У нас більше, як на мене, більш серйозніші проблеми. І, наприклад, я б з задоволенням ще раз би поставив виставу, яку зробив минулому році по Булгакову в Полтаві «Собаче серце». От мене теми «Собаче серце» зараз більше турбує, ніж ситуація з коронавірусом. Тема війни, яка не закінчується, ще більш актуальніша, ніж була ще в 2014 році, і це страшніше, ніж коронавірус, як для мене. Тому що він пройде, виборюється імунітет, але імунітет від дурості. Він немає його, певно, все-таки. А від свавілля влади імунітету немає. Є майдани, але вони знову ж таки відбулося.
Ситуативні,
і знову ж таки міняється шило на мило. Оце проблеми вічні, про які можна ставити зараз Макбета, нічого не зміниться. Можна ставити Тінь Шварца, та сама ситуація. Тобто можна ставити класику, і ця тема буде вічною. Я впевнений, коронавірус приходящий і уходящий. Всім здоров'я, імунітету, але нам далі жити в цій країні, треба щось тут робити.
Ну, питання ж, вочевидь, не просто в масках, бо маски, як і було побоювання в 2014 році, що почнуть ставити вистави в театрах і знімати фільми, де просто будуть там мішки із піском ставити, шини палити, і так би мовити, і такі вистави були, бути відвертим. І книжки б такі написалися. Ну, такий плакат собі, ну, не добре і не погано. Це данина і фіксація часу. Так ти береш найбільш упізнаваний якийсь прийом, використовуєш його, глядач одразу чи читач розуміє, де це і коли це відбувається. І, в принципі, як характеристика часу, може, в цьому нічого поганого немає. Але ж тут є і глибші, насправді, проблеми. Так? І це те, про що ви говорили в минулому. Минулорічній виставі, якщо не помиляюся, в театрі на Подолі за Орвелом, таке несподіване насправді попадання із... Хоча, ну, чесно кажучи, я бачив прем'єрну виставу, і в мене склалося двояке враження і, може, навіть певна така критика щодо того, що режисер не дав конкретики, якої я би вимагав як глядач. Але я не переконаний, що більшість глядачів вимагали цієї конкретики, вірніше, там вказати там, ну, умовно, нашу теперішню російсько-українську війну, показати її плакатно. Хоча не факт, чи це би не було схоже на оцю маску, про яку ми щойно говорили, що стосується пандемії.
Страшно те, що час іде, а ситуація не міняється. Люди не міняються, емоції у людей не міняються. Люди залишаються людьми своїми плюсами і мінусами. Тому якби говорити про те, що от, тикати пальцем, що у нас відбувається це, ну, навіщо? Якщо ми показати, що це було і це буде далі, і панацеї нібито від цього нема, але її потрібно шукати. Про це мова. А от відносно, якщо війни говорити, я зараз запустив проєкт в Херсоні. Це Атовець, який написав книгу «Життя після 16-30», от, Олександр Терещенко. Він зараз проживає, він сам миколаївець, а зараз проживає в Києві, і він є інструктором в поліції. Але в чому ситуація? Він за неділю до того, як захватили литовище Донецьку, йому...
Вибух,
він викидав гранату, щоб захистити і хлопців, і себе, і граната розірвалася в нього в руках. Йому відірвали обидві руки. І от він написав книжку «Життя після 16-30». Це життя в той момент, коли йому відірвали руки. І саме книжка... Чому я прочитав цю книжку? Я сміявся і плакав. Його почуття гумору до цієї ситуації колосальне. Але суть не про те, що відбувається. Він не пише про війну, яка відбувається, тому що вона відбувається. Він пише про те, як він намагається реабілітуватися. Це така соціальна, як на мене, може бути проєкт, який показує, як жити після, не під час, а після. Тому що показувати, як ми живемо зараз, це показувати, ну, це плакатно, навіщо це? А допомогти, от як він це зробив, він вижив, він переміг себе, він усвідомлює, що він уже неповноцінний, він продовжує жити, працювати і жартує над собою. Оце ми таку от виставу я хочу про нього зробити, по його мемуару зробити цю виставу. І я впевнений, що вона буде дуже цікава і глядачу. Вона не буде плакатною, вона буде показувати не лише військовим, а людям, які мають якісь певні вади по певній причині, аварії, з народження, що вони мають можливість жити, продовжувати жити, і для цього є сенс. Ну, от тоді я розумію, навіщо я займаюся мистецтвом.
Окрім, до речі, це певний стереотип, може, що в... Раніше це називали в периферійних театрах, так, хоча таке трохи зневажливе, може, слово. В обласних театрах, так, ну, поза столичних театрах треба ставити там ледь не винятково лише розважальні якісь вистави, концерти, комедії, там оперетки, бо начебто от публіка тільки такого спрагла, а для серйозних там соціальних, наприклад, проєктів немає місця. Чим, наприклад, заперечує Херсонський театр оцю тезу, бо вже ви згадували і про виставу, що стосується антинаркотичних кампаній, так? І це, ну, це теж важливо і дуже болюче, напевно.
Це для мене це було це дійсно, коли я почав працювати з цим матеріалом, я думав, ну навіщо, відверто кажу. Ну, брати не актора, з ним працювати, це дуже складно. Але вникаючи в цю проблему, вникаючи в його історію, усвідомлюючи, що навколо мене безліч людей, в яких відбулася ця проблема з дітьми, з батьками.
А це помітна проблема. От, ну, от Сергій Павлюк, режисер, довгий час живе в Херсоні. Там, да, варишся в своєму соку якомусь, там, вистави, актори, якісь свої там конфлікти мистецькі і так далі. А цей світ такий, він, ну, може бути паралельний десь, не
невидимий. Він паралельний. Єдине, що ти бачиш, це які сусідки кричать на тих, хто закопує закладки, хто їх викопує. Оці наркомани, які навколо мене біля мого під'їзду, це відбувається постійно. Це відбувається. Я зараз живу в невеличкому будиночку, і там теж у мене під забором кладуть закладки. Тобто, ти бачиш тільки з цього боку. І автоматично для тебе наркоман – це є людина неповноцінна, погана, асоціальна людина. Але, тобто, знову ж таки, починаєш вникати в цю ситуацію, усвідомлюєш, що проблеми починаються, от вони ж не виникли не звідки. І історія цього хлопчика, Андрія, доказала, що він з дитинства, батько алкоголік, бив матір, його, кинув сім'ю. Він почав виростати на вулиці. Тобто він сказав, він почав пробувати, як йому це не подобалось, але все хлопці це робили, його це втягувало. Тобто він не виправдовується, він не хоче, щоб його жаліли. Він розповідає історію, якщо б усвідомлювали, що не всі наркомани люди, ой, зараз правильну фразу я скажу, не всі люди наркомани, але всі наркомани люди. Ось, це його теза. Дуже красиво. Тобто ми забуваємо, що все-таки вони люди. Да, вони специфічні, да, вони небезпечні, навіть нам здається. Але по статистиці виявляється, що наркомани взагалі безобідні особи. От так от відбувається. І вони хочуть зав'язати, і в них це не виходить, тому що в них є свої правила, виявляється, що от протягом року, якщо ти на реабілітації, ти не маєш права закохуватись. І він розповідає про те, що він не дотримався цього правила. Він закохався, в нього було справжнє кохання, і він вже думав, що в нього буде повноцінна сім'я. І от він і вона його кидає. Він емоційно зривається. Куди він йде? Він йде знову ж таки до притону, бере наркотики і починає їх вживати, щоб забити цю біль. Тобто, ну це ціле життя, це ціла окрема тема, як на мене. Ну от
але робота з такими темами в театрі, тому що це не перший такий проєкт. Я маю на увазі, коли непрофесійний актор, наприклад, бере участь, коли і не лише це стосується актора, коли п'єса не завжди готова п'єса в класичному розумінні з журналу, так, а коли матеріал створюється іноді і під час роботи, кого ви ще залучали до своїх вистав, от, власне, з непрофесійних акторів, і як до цього публіка ставиться? Бо одна справа, коли це один невинний експеримент, але якщо це вже ціла лінійка, особливо таких соціальних, болючих досить тем, які висвітлюються в театрі, то, ну, це теж специфічна публіка. Тобто це глядач будь-який, який ходить до театру, не піде на таку виставу. Бо тут больові пороги трошки інші, і, власне, саме сприйняття цього трошки інше. Тобто це не для задоволення подивитися виставу.
Ну, по-перше, тема про професійність акторів – це теж окрема тема. І інколи, як на мене, люди з вулиці набагато цікавіші і професійніше виглядають, тому що вони щирі, вони справжні. Якщо вони ще тим більше розповідають свою історію, вони набагато цікавіші. Але, знову ж таки, є винятки. У нас вже був проект, його придумав Олександр Чкніга. Ми запустили 5 років тому виставу по Макдонаху ірландському, класику вже, можна сказати, «Каліка з острова Нішман». І Книга залучив, саме цей проєкт запустив, завдяки тому, що він познайомився з хлопчиком Калікою, якого він попросив мене зробити на нього виставу, щоб він грав Каліку. І це дуже був важкий проєкт. І вистава досі не користується загальним попитом. Є люди, які приходять і кажуть, це бомба, вистава, супер. Але ми не можемо зібрати аншлаги, тому що кажуть, там матюки, ну це Макдонах, і там матюки специфічні. І ніхто не бачить цієї теми, що Каліка намагається вижити. Вони не бачать цієї теми, тому що, знову ж таки, ця тенденція є. На периферії, будемо говорити так, нам розповідають і впевнені в тому, що глядач хоче
винятково
розваги. Мерхоль свого часу працював в Херсонському театрі і за 2 роки поставив 42 прем'єри. І от в своїх мемуарах він написав: херсонська публіка не приучена к серйозній драмі, їм водевілі подавай. З того часу пройшло вже майже там 80 років, і, ну, знову ж таки, майже нічого не міняється. Але є публіка, яка хоче дивитися, яка буде приходити дивитися вистави серйозні, несерйозні теми. А зараз ми запустили проєкт, який, як на мене, дуже має бути мені самому цікаво, тому що я 4 місяці не працював, і зараз прямо от гарю.
Не втратив компетенцію, виженуть з роботи, не виженуть.
Ми зараз запустили, це Павіч, сербський
автор.
Мілорад Павіч, так. І я запускаю, можу зробити якби такий анонс. Ми запустили роботу, яка називається «Вічність і один день». І це театральне меню. Це 3 плюс 1 плюс 3. Автор дає ну, як немає прекрасна ідея. Глядач приходить, і глядач вибирає, який початок він буде дивитися. Тобто є 3 початку вистави. Потім він дивиться цілу середину, як сказати, основну страву. І в кінці глядач вибирає, як закінчиться вистава. Тобто 3 фінали. Трагічний, позитивний і такий лайтовий. Тобто і глядач буде вибирати, яку виставу дивитися. Я пішов ще далі, і маючи, що в Херсоні ми маємо в самому театрі більше 5 сцен, я роблю імерсивний театр, і глядач не просто вибирає, він вибирає і йде по театру на малу сцену, на сцену-лабораторію, сцену на сцені, потім збирається сцена на сцені, потім йде в театр-кафе і вибирає, там вже дивиться фінал, але методом голосування, і як це в нас часто в Україні буває, коли більшість вибирає не те, що треба, інші, хто хотів подивитися інше, буде дивитися те, що вибрала більшість. Тобто, знову ж таки, це все буде в масках, тому що це буде, глядача буде лише 120 чоловік, ми запускаємо. Паралельно будуть працювати 3 сцени. Тобто, якщо я вибрав перший початок, я пішов наліво. Вибрав перший, другий початок пішов.
То кожен зможе дивитись свій варіант.
Так, свій варіант. Тобто, в ідеалі кожен глядач може подивитися виставу 9 разів.
До речі, це спроби в кіно таке робити було, але раніше це складніше було робити, ніж зараз. А зараз вже ця техніка, направду, дозволяє. І в комп'ютерних іграх, по-моєму, це вже досить розвинутий жанр, популярний.
Ну, звичайно.
Цей альтернативних сюжетів, коли він не лінійний.
Ну, от у Павіча якраз це є, він як на мене, один із основних представників гіперлітератури. От, де саме вона порівнюється з комп'ютерною грою, де ти маєш право вибору. Від твого рішення міняється сюжет, те, що далі буде відбуватися.
Ну і відповідно ти несеш відповідальність так за долю героїв подальшу.
Так,
така для нас, напевно, людей, які вже частина з нас звикли жити в цьому інформаційному, можна сказати, вакуумі, хоч він переповнений, але через це він може і перетворюється в таку в цю бульку. Дуже всього багато. Та? І підглядання за чужим життям стало насправді... Тобто ці всі реаліті-шоу і серіали, по суті, є показником того, що ми не хочемо собі зізнаватися в чомусь, але простіше дивитись за умовним сусідом. Так?
Як на мене, це деградація. Дивитись за сусідом через тин – це ще одна справа. Ну, ці от передачі, починаючи ще слабого звіна і вікна, наприклад, які не угомоняються. Тобто далі продовжується це незрозуміло.
Тобто це працює. Це... Тобто ми виносимо на загальний огляд якусь людську дуже приватну проблему, і тим самим, напевно, як глядачі, глушимо власне, свої проблеми, так, програючи.
У них там хуже, цього мені робиться легше. У сусіда хата горить.
У сусіда хата, так.
Аж на душі легше стало. Ну,
це... Сподіваємось, що не все так.
Але, що цікаво відносно цієї гри, я сам трохи граю в комп'ютерні гри. Я дозволяю собі інколи сином або сам дозволяю собі проходити саме такі якісь сюжетні лінії, мені дуже подобається. І я ловлю себе на думці, що я в комп'ютерній грі, якщо я граю якогось героя, я дозволяю собі не робити поганих... Тобто я такий хороший, і там я все одно буду робити хорошо. Якщо я можу вбити ворога, я про це думаю, чому я так це роблю? Ну, все одно, ніхто ж не знає, що я граю цю гру, ніхто за мною не контролює, якщо я вбив безоружного, тобто, грубо кажучи. Да? Але я знаю, що люди, які принципово це роблять, от мені дуже гарно сподобалось саме ідея, що глядач, я сам до цього ще не дійшов, до речі, що глядач определяє, як, чи загине, чи не загине.
Ти несеш відповідальність.
А тут ти несеш відповідальність. За це дуже дякую, тому що це є якраз для мене зараз така їжа для думок. От я про це згадав, як я думаю, коли в грі граю. Тобто людина має вибір. Дійсно, а вбити персонажа чи не вбити персонажа? І за це несе відповідальність.
Хоч і комп'ютерного.
Хоч і комп'ютерного, так.
Сергій Павлюк, головний режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, заслужений діяч мистецтв України, є гостем нашої програми сьогодні. Ми говоримо про український театр, найбільше про Херсонський, вочевидь, театр, де Сергій працює. Що стосується... Ви згадували про студента, який поставив виставу, і це, наприклад, 15-20 років тому була дуже болюча тема для випускників,
навіть
столичних вузів театральних, так, потрапити у професійний театр, отримати право на постановку самостійно, не просто там, щоб для диплома, тобто ти робиш чорнову роботу, там і тебе вписують асистентом, і потім дають диплом. Ситуація змінилася взагалі, і там молодь порівняно з, 15 роками перед цим, які зміни відчутні? Я не знаю, там суто освітні, мистецькі, вона стала кращою, гіршою, як освіта. Чи просто люди трошки інші стали, і відповідно це теж коригує те, як вони спілкуються і як дозволяють до себе ставитися. Насправді проблема з... це в широкому сенсі можна називати словом дискримінація. Нещодавно був скандал, власне, який стосується жінок в театрі. Це окрема тема, але це стосується і жінок, і чоловіків, залежно від позиції, які ти займаєш у театрі. І багато цього так званого сміття, воно не виноситься на публіку, тому що це, так би мовити, начебто внутрішня якась проблема. Але ця проблема раніше була, не знаю, чи є вона зараз.
Почну з того, що вже говорив. Люди залишаються людьми. І все це індивідуально. І ми не мали можливості, звичайно, ставити. Я пам'ятаю себе, я стукав не в один театр, і я досі дуже вдячний книзі Оксану Дерійовичу за те, що він мене, він мене підібрав з вулиці, тому що я обдзвонив всі театри, просився на роботу, і мене молодого спеціаліста з червоним дипломом, який вже мав там перемогу на фестивалі в Тернополі за кращий режисерський дебют, я виявився нікому не потрібен. А в мене вже на руках було діти, двоє дітей, і мені треба було щось робити. І він мене підібрав, і там і Мирона Таврія, і мені, можливо, завдяки в цьому ці поневіряння змусили мене бути ще кращим режисером, який є. Інша ситуація, якби в мене все було дуже добре. Це теж є мінус. Тобто, це все залежить індивідуально. Якщо режисер талановитий, якщо він хоче, він буде пробиватися, він буде шукати. Послаблення колосальне. І послаблення завдяки тому, що до театрів прийшли молоді директори, художні керівники. Наприклад, якщо говорити про столицю, з'явилося безліч молодих режисерів, яким дають можливість. Ми говоримо зараз про молодий театр, який очолив Білоус, і він почав пускати молодих режисерів на малу сцену, потім на велику, перевіряючи їхні здібності. З'явився Стас Жирков, який відкрив «Золоті ворота», потім прийшов на «Лівий берег», є Тамара Трунова. Це теж вони всі молоді.
Тобто ти не мусиш досягти 60-річного віку,
звичайно,
щоб тобі дали поставити...
Але це все залежить лише від тебе. До тобою ніхто не буде ходити і казати тобі, іди у мене постав виставу. Прийди, виявляється, що раніше можна було так. Просто прийди і поговори. Тут не вдалося, піди в інше місце. В наш час дійсно було складніше. Можливо, я собі це не придумував. Але я точно пам'ятаю, як я телефонував, мені казали, Свободін, до побачення. Я приходив на переговори, казали, ні, ви нам не потрібні. Я поставив в Черкаському театрі виставу дипломну. Була дуже вдала, і я кажу, давайте я вам ще щось поставлю. Сказали, ні, ви підійдете, ще поставте, а потім уже до нас приїдете. І в Черкаський театр я потрапив тільки через 5 років. І то прийшов з президентським грантом. А тобто, хочеш працювати, ти будеш працювати. Звичайно, зараз легше. Зараз, опять же, цей Женя Різниченко, про якого я говорю, хлопчик уже поставив, будучи, от зараз він тільки в цьому році отримав диплом, в нього вже 5 професійних вистав. 4.
Ти вже маєш резюме, так?
Оце, знову ж таки, щоб не говорили, я буду казати, що в цьому книга один з кращих директорів театрів. Один з кращих, тому що у нас цей хлопець вже поставив 4 вистави. Спочатку казочку «Щелкунчик», потім «Урода» поставив, тепер 2 «Шекспіра». У нього вже є постановка в Одеському російському театрі, і зараз він знову буде ставити в Одесі. Тобто, а йому всього-навсього 22 роки. Я став режисером, я закінчив в 27, тому що пішов навчатися після армії. Тобто, якщо ти маєш бажання, ти будеш це робити. Ваня Урівський, який закінчив мого вчителя Ніни Миколаї Гусакової, зараз головний режисер Одеського театру, зараз ставить в театрі Франка на малій сцені вже 2 постановку, уже поставив в театрі на Подолі. Віталій Малахов пускає до себе молодих, він вибирає саме молодих. У нього зараз плеяда молодих режисерів, які він дав можливість. За 2 роки в нього поставили. Тамара Трумова, Ваня Урівський, Максим Галенко, він такий з більш уже знаних. Стас той же Жирков поставив у Віталія Юхімовича. Тобто, чому б і ні? Новий театр, він пускає, він тим самим до кожного режисера буде приходити своя публіка. Театр не має бути всередині монополізований режисером. У нас кожного року по 2-3 режисера, крім своїх, що ставлять запрошені студенти, теж ми дозволяємо це. Це нормальна практика. Тому що, я казав, книга, що про мене, мені потрібна молода кров.
Ну, так чи інакше, це і підготовка, можливо, це так трошки звучить архаїчно, зміна поколінь, але це теж критично важлива річ, так, щоб ця зміна відбувалася.
Але щоб не було в цьому критинізму. Якщо так, знову ж таки,
технічно, так. Щоб не було просто технічно, але якщо є ця можливість, то в принципі фільтри вони спрацьовують самі по собі. Поза тим, поза кризою економічною, з якої ми починали нашу розмову, яка вочевидь зачепила театри і українські, і театри в усьому світі, криза в театрі є українському, криза, не знаю, не естетична, напевно, так, а може, от як це точніше сформулювати, криза наповнення, так? Може якась ідентичнісна, власне, в контексті українського театру? Тобто, чи існує він якесь самобутнє явище, яке відповідає якоюсь мірою на запитання, про що, для чого, навіщо і куди це все? Чи говорити зараз навіть у контексті інших національних театрів про якусь там єдину, так, єдиний плід досить складно, немає такого поняття?
Мої тези, які я для себе визначив, одна із них основна – це в театрі можливо все, і в театрі вистачить місця всім. І єдина, як на мене, криза театральна в Україні – це професійність. І знову ж таки, будемо говорити, дуже багатьом ця тема не подобається. Але загалом всі митці один одного по факту, давайте будемо чесні, не сприймають. І я б зробив би краще, і це взагалі я вважаю не мистецтвом. Але мистецтво чи не мистецтво, по суті, определяє глядач. Якщо глядач ходить на виставу, мистецтво, раді мистецтва в театрі не може бути. Ми робимо продукцію для глядача. Якщо глядач, ти робиш виставу якусь супермистецьку, супер, ти вважаєш, що
вона дуже крута. Голосує
ногами,
так,
звичайно.
Кишеною.
Але, знову ж таки, ріс професійний в столиці кращий, ніж на периферії. Тому що є система виживання, є система конкуренції. Якщо ти не популярний, ти отримуєш менше грошей, значить, ти не можеш дозволити собі знімати квартиру або купити собі машину. Тобто, із-за цього людина змушена
вичавлювати
себе. Так, і тим самим вона досконалюється. Відверто, це болюча дуже тема.
Жахлива мистецька лабораторія від Сергія Павлюка.
Так. А якщо ми говоримо про перфію, яке б мистецтво ми не створювали, ми стикаємося з тим, що людина, яка намагається вижити за мізерну зарплату, яку ти не можеш покарати, тому що вона вже покарана цією зарплатою, і вимагати від неї 100% віддачі і говорити про те, що ти маєш служити храмові, ну це цинізм, як на мене. Треба, як мінімум, і це панацеї я не маю, відверто кажу, я бачу проблему. Для того, щоб має бути конкуренція, щоб була конкуренція, треба високі зарплати. Щоб мати можливість змушувати актора робити ще набагато краще, треба мати систему покарання, а яка, знову ж таки, має тільки фінанси, коли людина буде боятися, що вона втратить гарну роботу. А коли ми вимушені брати людей з сумнівною освітою, тому що інші не приходять, коли ти будеш його виховувати протягом 5 років, вчити його акторської майстерності, він буде робити певні колосальні цікаві кроки успіхи, потім розвертатись, їхати до столиці, тому що все-таки тут його талант буде цікавішим, а там варитися в себе, в театрі, неважно, де ти, в Миколаєві, в Херсоні, чи ти в Чернігові, чи де.
В Ужгороді.
І коли ти будеш робити цю виставу, і прем'єра буде дуже кльовою, і актори будуть щасливі, але потім вони мають цьому репертуарному театрі грати цю виставу через місяць, два, три, через рік, через 12 років. І це теж жахлива штука. І коли глядач вже передивився, і актор уже не включається на 100%, він не шукає в собі мистецького якогось зерна. Воно йому не потрібно, тому що йому треба платити за зйомну квартиру, або кормити дитину, або актори, чекаєш великої ролі, отримав, а цей момент тобі треба відправляти вже дитину на навчання. І вона чомусь по своїй якійсь наївності вирішила стати як тато актрисою, наприклад, да? І ти усвідомлюєш, що от вона повернеться що до тебе сюди і так само буде жити. І ти будеш їй казати, дивись, дитинка, ми ж займаємося високим мистецтвом. І ти займаєшся, нібито ти віриш, що ти робиш щось дійсно кльове, але глядач приходить і каже, ні, нам це не подобається, ми хочемо комедію, або давайте нам концертну програму. Де, знову ж таки, співають прекрасні вокалісти, не з гірші, чим які показують по телевізору. Але різниця. Є телебачення, є медійні обличчя.
Медіасупровід,
так. Давайте будемо чесні. Я щось ні разу не бачив, щоб телеканали їздили і шукали таланти театральні або вокальні, крім цього ж прекрасної передачі, там «Україна має таланти». Ну, знову ж таки, подивіться ці передачі, як мінімум кожна програма, 2-3 з Херсона, наприклад. Або танцюристи, або вокалісти.
Ну, але це трошки інше питання. Питання телевізійних шоу, пошуку талантів – це прекрасно. Тобто ти йдеш на завод, і на заводі, наприклад, який виготовляє там м'ясорубки, знаходиш людей, які прекрасно співають, танцюють. Людина там з театру обласного, та, тобто з освітою, відповідно, з там досвідом певним, іти і ставати на рівень начебто так із непрофесіоналами, це, ну, тобто, це трошки принизливо з
так,
одного боку.
Так.
З іншого їм кажуть, ну, друзі, так, тут хто вижив, той вижив, це ринок.
І це ринок то і має бути. Ми не ниємо, до речі, давайте так, ми не ниємо, у нас все добре, працюємо.
Але це ж, Сергію, це ж великою мірою і про, власне, про рівень,
як мистецький рівень.
Одна справа, що ми за столом сідаємо і співаємо, і кажемо, от у дядька Сергія дуже добрий голос, як він гарно співає, так? Окей, це одне. Але, ну, людина, яка володіє голосом професійно, закінчивши консерваторію, це все ж таки інше, так? І, ну, треба віддавати належне, що це різні рівні цілком розуміння.
От тоді можна переб'ю, Василько? От є у нас Таня Месак, закінчила консерваторію, прекрасний голос, відпрацював. Працюючи в театрі, все-таки не витримала, поїхала до Китаю і працювала з цирком. З цирком, де вона співала, коли був номер, величезний номер, є відео, де фонтани, вода, співаючий фонтан оцей, і вона співала опери там. Вона співала опери на 2000-й зал, і китайці нею були в захопленні. І знову вона повертається до нас, де у нас рівень, знову ж таки, загальної освіти – людей.
І культури.
І запитів. Що я чую? Що вона виє? Ну, ми в цьому будемо, вибачте, варитися, доки це будуть звучати фрази, що вона виє. Я впевнений, що в італійців цієї проблеми немає, в італійців, якщо правильно говорити. Так, у них цієї проблеми немає. Тож у них є саме ця культура. Це культура піднята на рівень релігії. У нас цієї культури немає. Давай я тобі просто скажу таку дуже смішну історію, коли я прийшов в Херсонський театр, мені розповіли ще, коли при совєтах їздили по селах і грали ці ж концерти. І після цього їм не зарплату платили, а люди виходили з поля, там дивилися цей концерт, приходили і приносили поїсти, там, випити. І бабуня, вона прислала таких, кажуть, вареничків. Мені здається, в кожному театрі такі історії, я себе переб'ю. Але прийшла така бабунечка, да, принесла їм вареничків. Каже, діточки, ви такі молодці, ви так гарно, так мені на душі було добре. Але скажіть мені, от ви співаєте, танцюєте так гарно, а працюєте ви коли?
І що ви робите? Та? Ну, то... Я розумію, що ти танцюєш, а чим ти гроші заробиш?
Чим ти, так, діточки, от ж...
Сергій Павлюк... Головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша є сьогодні гостем нашої програми. Микола Куліш, до речі, так, і тут осінні ці осінь наближається, восени ми зазвичай згадуємо про Сандормох і про убитих там велику кількість української, можна казати, еліти, так, без зайвих пояснень, мистецької еліти, в тому числі Микола Куліш, драматург український і Лесь Курбас. Тема історії, я знаю, що це тема, ну, недалека для вас, як і для постановника, для режисера. З іншого боку, це тема, а власне, реалізація її досить складна є, тому що так само у нас є певні стереотипи і запити, який вигляд мають мати, наприклад, історичні персонажі на сцені. І це треба побити дуже часто багато горщиків, навіть із художніми керівниками і директорами, і з публікою, так, яку доводиться привчати, що гармошка і автентика не завжди, ну, тобто не зовсім сумісні, м'яко кажучи, речі, коли йдеться про український фольклор. Так, що там низькопробні кічеві картинки лубочні, це теж не зовсім про українську історію, а швидше про викривлення її вже там в кінці 19 століття, не лише її, а й багатьох інших історій так само. До цього часу це лишається такою важливою, улюбленою, може, лінійкою і стихією у Сергія Павлюка, чи все ж таки історії стає все менше у ваших постановках української історії?
Ні, єдине, що не всі театри замовляються. От, наприклад, в минулому році я мав, чому в минулому? Я в цьому році, здається. От я так, от зараз зіб'юсь себе. Про Івана Сірка я поставив виставу в Миколаївському українському театрі в цьому році чи
так,
в минулому?
Так, в цьому,
а в цьому? Чому,
Шевальє.
Так? Шевальє Сірко, так. А Шевальє Сірко за п'єсою Афанасьєва і Ігоря. І, ну, що я скажу? Знову ж таки, коли я роблю якісь вистави про історичних персонажів, перше, що я роблю, я ставлю про людей. Я не створюю ікони, тому що ікона... Ікона має бути в церкві, як мінімум. А людина, якщо вона хоче наслідувати іншу людину, має бачити, що це була людина, яка... Героїзм чому? В тому, що ти боїшся, але йдеш і робиш. Отак називаються герої, а не красавці з кіно з накачаними біцепсами, які одною рукою валять всіх.
Ну, і не без цього насправді.
Не знаю, мене тако робить.
Ну що, романтичний герой, він же ж, ну, присутній в той же Сірко, він же присутній ну, вже в міфології українській.
Не лише український.
Він уже понад став такий, так?
Але якщо ти читаєш про якогось неземного героя,
ну, так.
Я про це кажу. Сірко – веселий дядько, який курить люльку, який може випити 100 грам. Але які не забудемо, там, наприклад, якщо починаєш читатись в історії, який там порубав своїх же тисячі бранців, яких врятував вже, да? Але вони вибрали і повернутися назад, і він то зробив. Факт, факт. Тобто людина, яка робить вчинки, і тоді мене цікавить, особисто мене цікавить, шкодує він про це чи ні? Як він сприймав це рішення? Я ставив в театрі Полтавському про Мазепу. Я міг би поставити про прекрасного гетьмана Мазепу з десятки гривень, яку маю в кармані. Але я ставив теж про людину, яка приймала певні рішення. Рішення, від яких залежала не його доля, а доля цілої нації. Ну, правда. І відносини з іншими народами. І коли просто робиться тупо герой, це так, ну, це можна казка для дітей робити, для підлітків. Но я поки що, на жаль, роблю тільки вистави для дорослих. Я дуже хотів би, у нас, до речі, мав бути проект, ми подавали з оперетою на український фонд, казку про Котигорошку. рок-оперу робити. І мені я досі хочу це зробити, тому що там буде герой. Я зроблю, це не просто казочка, Катигорошка. Притом вона в Совєтському Союзі вона була скорочена дуже сильно, і були мультики зняті. Тупо такий геройчик. Пішов, всіх побив. А ти, коли починаєш казку читати, я вже... Ви перечитували казку «Котигорошко»? Перечитайте оригінал. Це казка про зраду постійно. Котигорошка зраду, це довга казка. Його двічі зраджували. Спочатку рідні брати, а потім рідні побратимі. Цей крутий вус, верни дуб і верни гора. Ну, справді. І коли ти бачиш, як людина не спаскудилась, вона вижила, вона простила, вона залишилася надто цим всім, ото є Котигорошко герой.
Ну, це ж моделі. Ну, казка – це моделі поведінки, так, якісь базові для людей через фольклор і передавалося. Ти бачиш цю історію, що от у випадку, якщо ти вчиниш так, буде так. Вчиниш інакше, буде...
Вліз не ходи, бо так. Там погано.
І ось тобі історія про це.
От історія. Будь обережний. Не довіряй, або люби, або не люби. Тобто це буде, але це вже буде твій вибір. Тебе попередили, і тому героїзм так само. Брати, дуже мені багато подобалось фільмів, де саме це початок війни завжди показували. Першої світової, другої світової. Ура, війна, йдемо воювати. І слідуючий кадр, кров, кишки, перелякані очі цих хлопчиків, які радували, що війна, вони йдуть на війну. І це про кожну війну це відбувається. Оце, коли ми робимо героя якого? Воїнственного, який йде і рубає ворогів, проливає кров без жалю. Ну, мені здається, це теж може бути не дуже правильно. Це визиває певну жорстокість. Але коли я йду і захищаю, я не нападаю. І я ще, до речі, от самі, як на мене, для мене неприємні і незрозумілі дорослому дядьку ці персонажі, які, типу, переміг з негативного персонажа. Ось все, ти можеш його вбити. І ти, якщо не вб'єш, він вб'є тебе, знову буде тебе вбивати. І він, герой, він розвертається, залишає йому життя, і той знову намагається його вбити. Ну, от тоді я реально тут в мене трошечки з крену ходить. Або ще гірше, коли цей негативний герой ще вбиває твоїх рідних, тому що ти залишив йому життя. І ти не знаєш, правильно ти поступаєш чи ні.
На цій не дуже оптимістичній, або дуже неоптимістичній ноті, але це була розмова про театр. Ми завершуємо сьогоднішній наш ефір. Сергій Павлюк, заслужений діяч мистецтв України і головний режисер Херсонського обласного музичного драматичного театру імені Миколи Куліша був гостем нашої студії.
Дозвольте сказати так. Ще напостанок. Я маю зараз їхати от до Дня Незалежності, їхати в Чернігів, в одне з невеличких сіл, де актор уже протягом 4 років створює фестиваль, який називається «Степ». Де він збирає от з України, це Микола Бабин, він збирає митців з України в своєму селі, де він народився, і він у цьому невеличкому селі робить театральний фестиваль патріотичних театрів, де збираються режисери і говорять, де збираються актори і говорять. Навіть зараз при умові, що він не може запросити колективи, він запрошує режисерів, акторів. Я про те говорю, що мистецтво в Україні є, митці є, вони потрібні, і завжди буде мистецтво потрібно, як на мене. Тому оце має бути оптимістична нотка, що все буде добре. Ходіть до театру, ходіть до музеїв, ходіть на концерти, в кіно, неважливо. Але спілкуйтеся, діліться враженнями, розвивайтеся, читайте книжки. Життя триває.
Сергій Павлюк, театральний режисер. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.